Vi sang jo her om den dybe sammenhæng. Og i Bibelen har vi en dyb sammenhæng fra første blad til sidste blad. Hver gang vi prædiker, så får vi kun fat i en lille del af det. Og vi skal også fat i en lille del af det i dag. En vigtig del. Vi skal tale om opstandelsen. Men som I kan se, så har jeg kaldt min prædiken for rystende hændelser. En test for både hukommelse og tro. Og vi har allerede hørt om rystende hændelser, som i Sydafrika, hvor mennesker bliver skyllet bæk af regnstrømme, og huse styrter sammen, og folk er hjemløse. Vi har hørt om rystende hændelser i Ukraine, så det er ikke, fordi vi mangler rystende hændelser. Men vi starter altså med ham her. Hvad er der galt med ham? Ja, på en måde ligner han mig for 14 dage siden, fordi jeg bankede hovedet ind i sådan en betonoverlægger til en meget lav dør. Det vil jeg komme lidt tilbage til om lidt. Men faktisk, jeg ved ikke, om du har prøvet at slå hovedet sådan rigtig, rigtig hårdt. Det er som om, at jorden ikke står stille, og alting flytter plads ind i hovedet, og man kan ikke rigtig huske, og man kan ikke tage nogen beslutninger om noget, og hvis nogen spørger en, så svarer man sådan lidt hen i tågen. Sådan havde jeg det i hvert fald. Og hvis man er i en psykisk krise, hvis man har været ude for nogle forskellige ting, også selvom man ikke har slået hovedet, så kan det virke på samme måde. Man kan ikke rigtig huske, man kan ikke rigtig tage stilling til noget i tro. Det hele er sat lidt på pause. Og det er faktisk noget af den situation, vi skal tale om her. Vi skal læse et enkelt ord herfra. Ja, vi vil faktisk gå rundt i forskellige afsnit om opstandelsen. Og vi starter lige med Matthæus 28. Da sabbaten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på vej ud for at se til graven. Pludselig rystede jorden voldsomt. En engel var nemlig kommet ned fra himlen og havde rullet stenen bort fra graven og sat sig på den. Hans klæder var blændende hvide, og han udstrålede et stærkt lys. Vagterne rystede af skræk og faldt lamslået til jorden. Det mangler jo ikke på drama her. Der er jorden, der ryster. Der er en engel, der kommer ned. Der er vagter, der er lamslået og falder til jorden. Sådan en tekst giver altid anledning til et par spørgsmål. Hvorfor var der vagter ved den grav? Ja, det var fordi nogen havde hørt efter, hvad Jesus havde sagt. Han sagde, jeg vil opstå igen. Og dem, der havde hørt efter, var sjov nok de forkerte. Det var ypperstepræsten og de farisæerne, og de havde hørt det der, og så sagde de til hinanden, det der, det tror vi godt nok ikke på. Men vi vil undgå noget, der er endnu værre. Vi vil undgå, at hans disciple kommer og stjæler ham om natten og siger, at han er opstået. Sådan et rygte kunne blive meget farligt. Så derfor sætter vi vagter ude ved graven. Et andet spørgsmål kunne være, hvad ville de her kvinder egentlig? Hvorfor gik de ud til graven? Var det fordi, de gerne ville være de første til at hilse Jesus velkommen, når han stod op? Nej, det var det ikke. Det var fordi, at de regnede med, at han var sten død. De regnede med, at den begravelse, som de var lidt tjusket med fredag aften, fordi det var ved at blive sabbat, og ikke kunne gøre færdig, den skulle de ud og gøre færdig nu med salver og alt det, der hørte til. En meget fin begravelse. Det var det, de kom for. Men de kom til at opleve noget andet. Vi læser også fra Markus, egentlig samme historie, alle evangelierne beretter om den. Det var tidlig søndag morgen, Jesus opstod fra de døde, og den første, der fik ham at se, var Maria Magdalene, som han havde befriet fra 7 onde ånder. Hun gik straks hen til de grædende og sørgende disciple og sagde, Jesus lever, jeg har selv set ham. Men de troede ikke på det. Man kan godt undre sig over, hvorfor tror disciplerne ikke? De er da de nærmeste til tro. De har da hørt, hvad Jesus har sagt. Men det er nok, fordi de har været igennem nogle rystende oplevelser. De er ude af stand til at huske, de er ude af stand til at tro, de er fuldstændig lamslået. Hvis vi lige skruer kalenderen lidt tilbage, så nogle få år tidligere, der har de besluttet sig til at følge mesteren, og det var ham, de genkendte som Messias. De har sagt til hinanden, vi har fundet Messias. Og så begynder de at følge den mand, som de siger, det er Messias. Og der er lidt modstand her og lidt forfølgelse der, men der er også mange skønne ord, som Jesus taler. Der er mirakler, som han gør. De er helt overbevist om, at det er Messias. Og så er der en kulmination ved løvhyttefesten i Jerusalem året før det her. Der træder Jesus frem på tempelpladsen som Messias. Han siger, dem som er tørstige, kom til mig og drikke. Og det giver anledning til så meget ballade, at han kommer på dødslisten blandt farisæerne og præsterne. Jesus er på dødslisten. Så sker der det, han trækker sig tilbage til Nord-Israel, op til Galilea, hvor man kan være lidt i sikkerhed for de her meget rabiate folk nede omkring templet. Og der er han så en periode. Så bliver Lazarus syg. Det er jo Jesus' gode ven. Og han bor lige i naboby til Jerusalem. Og Jesus tager ikke derned. Og disciplen siger også, det er også for farligt. De slår dig ihjel, hvis du tager derned. Så dør Lazarus. Og Jesus siger, jeg vil gå hen og vække ham. De siger igen til ham, nej, det er alt for farligt. Du bliver slået ihjel. Og så er det Thomas, der er ganske få henvisninger til, hvad Thomas siger. Men her der siger han noget i retning af, en for alle og alle for en. Altså han siger, så lad os gå sammen, så kan vi dø sammen med ham. Så de tager afsted, og de er sådan set forberedt på, at det kan koste dem alle sammen livet. Så de regner med, at det bliver en stor krise. Men det bliver en vældig optur. Lazarus bliver opvækket fra graven. En blind bliver helbredt. Og de drager ind i Jerusalem med stor jubel, og der er folk, der råber, Hosianna, det betyder noget i retning af, kom og frels os, kom og frels os. Så der er stor opstandelse. Men få dage efter, så sker der det, som ingen havde, eller i hvert fald ikke disciplene havde forudset. Jesus bliver anholdt, han bliver dømt, han bliver korsfæstet, og han bliver lagt i graven. Det er ligesom om, at disciplene med 100 km i timen, har ramt ind i en mur. Det er ligesom om, han er røget af rutsjebanen her. Jeg håber, det er et fake foto. Jeg har det fra internettet, men det findes i så mange versioner, så jeg alligevel tror, det er rigtigt, at det er en faktisk ulykke. Men sådan har disciplerne følt det. De har været ude af stand til overhovedet at fatte det her. Hvis vi prøver at se på, hvordan forskellige tider har set på Jesu opstandelse, så har vi jo disciplenes første reaktion her. Det er, det tror vi ikke på. Nu er det da heldigvis sådan, at i løbet af ganske kort tid, så får piben en helt anden lyd. Her kan vi jo læse i Apostlenes Gerninger. Det er bare 50 dage senere. Så er der sket en helbredelse ved Helligåndens kraft. Og disciplene siger, da de bliver forhørt, han blev efter Guds bestemte plan forrådt, og af de gudløse romeres hjælp fik I ham naglet til korset. Det siger han til præsterne og til de skriftkloge. Gud lod ham imidlertid ikke blive i døden, men genoprejste ham fra de døde, for det var umuligt for døden at fastholde ham. Så det er et helt andet vidnesbyrd om Jesus og hans kraft, om opstandelseskraften. Opstandelseskraften er et vigtigt ord her. Vi har selvfølgelig også Paulus' version på den. Han har en anden vinkel. Ikke en modsat vinkel, men en anden vinkel på Jesu opstandelse. Den kommer vi tilbage til. Så har vi Oldkirken. Oldkirken var mere sådan optaget af det store drama. Det var ligesom en stor krig mellem nogle stammer, hvor Jesus var herfører for de gode, og Satan var herfører for de onde, og med møg og besvær fik det gode besejrede det onde. Det var sådan, man tænkte i oldkirkens tid. Så når vi op i 1700-tallet, hvor vi har det, vi kalder oplysningstiden, hvor man mente, at alting skulle gennem vores forstand, og hvis ikke det kunne komme igennem vores forstand, så duede det ikke. Og det her med opstandelsen, det kunne ikke rigtig komme igennem forstanden, så man aflyste opstandelsen, det tror vi ikke længere på. Det er myter, det er armestuehistorier, det er noget, man har fået til, fordi det passede godt ind i den fortælling, man gerne ville ud med. Og bibelkritikken har faktisk kørt lidt videre i samme spor. Så går vi videre, så kommer vi op i det, vi kalder den litterære fortolkning. Den litterære fortolkning, det er en, man bruger mange steder i dag faktisk, hvor det er sådan, at du sidder i kirken, og du hører opstandelsesbudskabet, og du skal slet ikke bekymre dig om det er sandt eller ikke sandt. Du skal bare tænke på, at det er jo skønt, når det gode klarer sig. Og så kan det betyde noget i mit eget liv. Måske er der nogle gode ting i mit eget liv, som kan klare sig. Om det er sandt eller ikke sandt, det spiller ikke nogen rolle. Det er sådan den holdning, nogen har til det. Men den er vi ikke med på. Vi vil dog støtte kritikken en lille smule ved at sige, man spørger, er der nogen øjenvidner? Ja, men det er der da. Før begravelsen, der har vi i Matthæus, det her lille skriftsted, hvor der står, både Maria Magdalene og den anden Maria sad lige over for graven og iagttog det hele. Så der er øjenvidner før begravelsen, til begravelsen. Hvad så? Hvad så ved selve opstandelsen? Jamen, vi havde da de her vagter. De var jo øjenvidner til det. Og at historien er meget reel, det er jo blandt andet, at de skulle jo gerne fortælle noget andet, så de fik tilbudt penge for at komme med en anden forklaring og sige, at disciplene stjal ham, mens vi sov. Det er ikke nogen særlig god forklaring, men det var den, de fik penge for at give. Så har vi jo øjenvidner efter opstandelsen. Den første, der fik ham at se, det var som sagt Maria Magdalene. Men Paulus, han opsummerer på et senere tidspunkt noget af, hvem så egentlig Jesus efter opstandelsen. Og han siger, efter at være genopstået, blev han set af Peter, senere af de 12 samtidig. Derefter blev han set af mere end 500 kristne på én gang, og siden blev han set af Jakob, og derefter alle apostlene. Så der er masser af øjenvidner. Når vi læser i Lukas om kvindernes beretning. Lukas er jo sådan en, der undersøger, laver research, og så skriver han mere sådan sammenhængende. Så skriver han faktisk en lang forklaring om, hvordan de kom til graven, hvordan de mødte to mænd, som sagde, hvorfor søger I efter den levende blandt de døde? Han er opstået. Han er gået forud for jer. I skal møde ham igen. Og den slutter med, at de pludselig kan huske noget. De bliver pludselig taget ud af deres chok for de rystende opgivelser. Nu huskede de, hvad Jesus havde sagt. Det var Maria Magdalene, Johanne, Maria og Jakobs mor, og der var sammen med andre kvinder fortalte det til apostlene, som dog havde svært ved at tage det alvorligt. De troede i hvert fald ikke på det. Men altså, vi ser igen de her to ord taget ud af sammenhængen, nemlig huske og tro. Det hænger nøjagtigt sammen med den her chokerende, rystende begivenhed, de har været igennem. For lige at tage en lille vinkel på den, så vil jeg fortælle om min rystende begivenhed, fordi den går lidt i samme spor. Vi har været fire mennesker i Zambia lige for nylig. Karen og mig var to af dem. Vi havde nogle forskellige ting, som jeg vil fortælle mere om på et andet tidspunkt, som skulle klares på den tur. Vi skulle egentlig være ude på Kaniki, som er bibelskolen i Zambia. Men vejen derud er blevet så fantastisk elendig, så man kørte den kun, hvis man var tvunget til det. Og det vil sige, at de første par dage, der var vi inde i et gæstehus i Ndola. Det er det gæstehus, der er billedet af her. Første sal, der boede Karen og jeg. De andre boede nedenunder i en anden bygning. I kan se, at der står noget vand her udenfor. Det gik sådan til, at jeg ved ikke, af en eller anden grund, så lukkede de for vandet om natten. Og det vil sige, at hvis man skulle på toilettet om natten, så kunne man ikke skylle ud. Hvis man skulle have bad om morgenen, så var der ingen vand i hanen. Man kunne lukke helt op, og der kom ikke en dråbe ud. Så to gange, to morgener, der var Karen nede og sige til dem, der ejede sted, kunne I ikke lige lukke op for vandet, så vi kunne blive vasket lidt og trække ud i toilettet. Den tredje morgen, da hun stod ud af sengen, så siger hun, jeg står i vand. Og der var sådan nogle mærkelige trin i det her hus. Så vores værelse, der lå gulvet lidt lavere end terrassen og det omgivende ting. Og det var fuldt af vand. Der var nemlig sket det, fandt vi ud af, at der havde boet nogen på et andet værelse, samme etage, og de var taget afsted tidligere om morgenen, før der blev åbnet for vandet. De havde været ude for at få brusebad og lukket helt op for det hele. Der var ikke en dråbe, og så var de taget afsted. Så kom vandet, og da vi stod ud, så stod vi altså i 5 cm vand inden vores værelse. Jeg for ud der i bare tæer på glatte fliser og igennem en lav dør og ind og fandt det der værelse, hvor det nu var, fik lukket for vandet, så det der i hvert fald ikke blev mere. Og så på vej tilbage skulle jeg skynde mig ind og redde vores ting. Og så kiggede jeg ned for at se, hvor jeg gik, og så sagde det bang, lige ind i den der betonoverligger. Og så var det, altså jorden stod ikke sådan helt stille, og jeg var temmelig rundt på gulvet. Men vi fik pakket tingene ud, alt sammen. En af kufferne står her, min taske står her bagved. Det var der, hvor vi havde alle computer og pas og alt sådan noget. Så måtte jeg altså ind og ligge ned bagefter, og så en af de andre kom op og bad for mig, fordi jeg var lidt rundt på gulvet, det må jeg godt indrømme. Og det har faktisk holdt et stykke tid, før man sådan blev helt normal igen. Men så tog vi ud af denne her vej, ud til Kanikki. Her er et af de pæne stykker på vejen. Nogle steder så den altså endda værre ud end det her. Fordi det regnede også meget af tiden, så kunne man ikke se, hvad der var huller og hvad der ikke var huller. Og vi havde nogle rigtig, rigtig gode dage derude. Vi fik gjort de ting, der skulle gøres, og det vil jeg fortælle om på et andet tidspunkt. Det er ikke pointen lige nu. Så 2 dage før vi skulle flyve, der skulle vi så have en PCR-test. Det skal man have for at komme, eller det skulle man have dengang for at komme ud af Zambia. Selvom det kun er 14 dage siden, de har lavet om på reglerne siden. Det kan man jo kun få, hvis man har et pas. Og så jeg dykkede ned i tasken for at tage vores pas. Der var ingen pas. Jeg har et bestemt sted i den rygsæk, hvor de pas ligger altid. De var væk. Vi endevendte alle ting, tømte kufferten og gjorde alt, hvad vi kunne. Vendte stolene på hovedet og rundt alle mulige steder og skabe alt. Alt blev endevendt. Ikke nogen pas. Så gik jeg en lille smule i katastrofemood. Ingen PCR-test, ingen flybillet. Ingen flybillet betyder, at bilen i Billund står på en parkeringsplads, der ikke er betalt for længere. Desuden så var vi jo sammen med nogle andre, som havde deres pas og skulle afsted. Det var en rigtig møg. Jeg ringede til forsikringen. Forsikringen sagde, jamen du må kontakte ambassaden. Nu er der ikke nogen ambassade i Zambia, der er et konsulat. Det ligger i Lusaka, 600 km væk. Vi kendte en, der kendte en, der arbejdede på den her, det konsulat. Så vi ringede til ham. Det var lørdag. Vi skulle flyve mandag. Alting er lukket søndag. Men lørdag var han, altså hans fridag, så han var ikke på konsulatet. Men han sagde, jeg vil da gerne hjælpe, men hvis I skal have nødpas, så skal I først have pasfoto, en politirapport for, hvad der er sket med passene, og så skal I komme til Lusaka, der ligger 600 km væk, og det kan ikke lade sig gøre at køre frem og tilbage på en dag. Og så skal vi kontakte, han skulle om mandagen kontakte ambassaden, som ligger i Sydafrika, for at få godkendelse til at lave passene. Det var ikke godt, det der. Så kommer troen lidt ind i billedet her. Og også den manglende tro. Når man har slået hovedet, så kan det godt være lidt svært at tage sig sammen til noget som helst. Og det var sådan, at vi tog jo ind til byen for at få lavet den der PCR-test for Jørgen Mortensen, som jo vi havde været sammen med os, var på samme billet som os i øvrigt. Og da vi stod derinde, så siger Karen, skulle vi ikke også få lavet en test? Siger han. Det kan jeg ikke lige finde ud af. Hvordan skulle det? Hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Dem, der var med i den bibeltime, vi havde for et par uger siden på Zoom-bibelskolen, hørte også det her citat fra Romerbrevet, hvor der blev forklaret om Abrahams tro. Han troede med håb imod håb. I hans tilfælde handlede det om det der med at få en arving. Men han vidste, at det kunne ikke lade sig gøre. Men alligevel holdt han fast i håbet. Og i Hebræerbrevet står der noget mere om det håb. Der står vores håb. Det er ikke som almindelig håb. Det er som et anker, der er i det himmelske, urokkeligt fastgjort. Det er noget, der holder, selvom alt det andet ikke er der. Det var jeg så ikke lige i stand til at holde fast i, men vi fik lavet den der PCR-test i tro, samtidig med, at vi gik videre med plan B. Det vil sige, ind til byen på et gadehjørne for at få lavet nogle pasfoto. De blev taget ude i det fri, men det var godt nok. Så hen på politistationen og sidde i en lang kø og vente på at komme ind og få lavet en rapport. Da vi så kommer ind efter, jeg ved ikke om det var 2 timer eller sådan noget, så siger han, hvor er skaden sket? Så siger I kan ikke. Så siger han, jamen, så kan I ikke rapportere her, så skal I rapportere i den landsby, der ligger på den anden side af Kanikki. Kører ud igen. Så var det ud af den hullede vej igen. Og da vi nu skulle på den anden side, så kørte vi jo lige forbi Kanikki. Så tænkte jeg, okay, vi går ind og kigger en gang til. Så gik vi ind og kiggede en gang til, tømte det hele en gang til, kufferten og alting. Og hvad sker der? Der var passende. Pludselig huskede jeg noget. Jeg huskede, at dengang, da vi var i det oversvømmede rum, da det første, der røg ud, det var min taske, hvor passene skulle være i, og det sidste, der røg ud, det var denne her kuffert, og der så jeg, at passene lå på bordet, så tænkte jeg, jeg kan ikke bare smide passene ned i den kuffert. Så derfor havde jeg sat dem ind bag ved jernrammen i kufferten. I kan lige se en lille rød kant der. Det var der, passene var. Så var der kun én ting tilbage, det var at sige rigtig højt, tak Gud. Tak Gud, at du griber ind på trods af manglende hukommelse og at det er svært at tro. Bibelen taler også om Guds dårskab, som er visere end menneskers visdom. Og nogle gange kan vi så godt føle, at Gud griner lidt af os ude i baglokalet, hvis der ellers er noget baglokale, og siger, jamen du kunne jo bare have stolet på mig, men nu hjalp jeg dig alligevel. Og når Paulus taler om opstandelsen, så starter han med korset. Og han starter med at sige, selvom budskabet om korset lyder tåbeligt for dem, der er på vej til fortabelsen, så er det for os, der er på vej til evigt liv, et udtryk for Guds kraft og visdom. Guds kraft og visdom. Opstandelseskraften. Et andet sted skriver han, når I har fået at vide, at Kristus opstod fra de døde, hvordan kan nogen af jer så påstå, at det ikke er muligt at opstå? Hvis det ikke er muligt, så er Kristus jo heller ikke, kan heller ikke være genopstået. Men hvis han ikke er genopstået, så er vores forkyndelse tom snak og jeres tro til ingen nytte. Det er åbenbaring koblet med logik. Han har en åbenbaring om opstandelsen, men han bruger også logikken og siger, hvis Kristus ikke er opstået, så er forkyndelsen det rene snak og troen intet værd. Men det er ikke det, han stopper. Han siger, nu er Kristus opstået fra de døde. Han er den første, og han skal følges af mange hensovet, som en dag vil genopstå. Hvad betyder opstandelsen egentlig for os? For det første betyder den, at der er mening i at bede. Vi kan jo ikke bede til en Gud, der er død. Vi kan ikke bede til Jesus, hvis han stadig ligger i graven. Men det gør han ikke. Han lever, han er opstået. Vi kan møde ham, ligesom disciplene mødte ham. Udover det, så betyder det, at historien ender godt. Ikke bare den historie, jeg står og fortæller, men hele det historiske forløb Jesus har magt til at gøre det, han har lovet, til at skabe en ny himmel, en ny jord, til at tage os med sig til, hvor den himmelske bolig så er, så vi altid skal være sammen med ham. Det er det, han har lovet igen og igen. Og det har han magt til at gøre. Og endelig betyder det, at vi, mens vi lever, kan leve i den opstandelseskraft. Vores opstandelse betyder enhed med Kristus. Paulus skriver, Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. På samme måde, det her det er altså en sammenligning til Jesu død, på samme måde er vores gamle liv dødt, og det blev begravet, da vi blev døbt, for at vi skulle leve et helt nyt liv. Vi blev ét med Jesus i dåben. Nu står jeg ikke og siger, at dåben gør dig til ét med Jesus, men jeg siger, dåben er et offentligt udtryk, en bekendelse af noget, der er sket, at du er blevet korsfæstet med Kristus, dit gamle liv er forbi, det er blevet begravet, og du er opstået til et nyt liv. Det er en bekendelse, en offentlig bekendelse, så verden må vide det, og jeg står ved det, det her er sket for mig. Og så fortsætter han, da vi altså er ét med ham i hans død, der ligner hans, så skal vi også være ét med ham i et liv, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle levevis er korsfæstet med Kristus, så synden ikke længere har ret til at regere over os. Den har ikke ret. Og han skriver videre i Romerne 8, og da Guds ånd bor i jer, vil han, som oprejste Jesus fra de døde, også oprejse jeres dødelige legemer og give jer det evige liv. Så det er jo altså en garanti for, at han vil gøre det, han har lovet at gøre. Jesus opstod. Han overvandt døden. Dåben er et billede på, at vi er korsfæstet, døde og genopstået. Og vi skal opstå til det evige liv. Så de tre elementer er der. Så tre spørgsmål til eftertanke. Er du nogensinde nået dertil, at du sagde, det gamle liv er afsluttet? Det er korsfæstet. Jeg regner det for tab. Jeg giver det fra mig. Jeg vil leve et nyt liv sammen med Kristus. Så de tre spørgsmål, tag det med i overvejelserne. Og så vil jeg i øvrigt bare sige, Jesus lever, og vi lever sammen med ham. Så rigtig glædelig påske.